mhlaba usuyosala nobambo lwami. Ntambo ngishiyelani ingani ngangithathi nami sahambe siyesundithwale. Kwabuza inkondlo yathi yaphi insizwe enokhono kangaka. Yathi insizwe nayayazi sayobuza babuya khona. Yathi insizwe futhi musukungibiza ngensizo sengaphenduka isilwanyana kuleli zwe engiphila kulona. Sesaphuca ilungelo lokukhuluma noma iphutha simadoda silibona. Yathi inkondlo ingabe leli zwe selizofa. Ngoba nginokubona besifazane belihola. Yathi insizwe nayayazi sayobuza encwadini engcwele ukuthi bebekuphi ngesikhathi sabafundi abayisikhombisa sikaJehova. Ntambu ungangishiyi ngithathe nami. Thina madoda sesaphenduka abasizi boqansi emphakathini. Mayike yakhulela engayifuna ingane uyayigwinya engenandaba ukuthi wena uthini. Ayigcina ungayifuni uhlehli sekuwena futhi ophenda kunjandini. Yathi ntambo ngibophela entameni ngikwazi ukukhipha osizini. Kwafakaza ijele lethi nyawazi amadoda aqukela kumina engenalo icala. Tshela mina jele zithini iy'nyembezi zabo uma zifika emhlabathini. Lithi jele iningi labo bebevumelene nabesifazane bebesuka ebumnandini. Kwase ukuthi bawudayisile unembeza bafuna ukukhokhela makusa ilanga malimi emkhathini. Yathi insizwe kanti inkantolo yalihlolisisanga yini. Lathi jele elabo lizwi liyazwakala ngisho noma sebekhuluma mange ebhokisini. Kwasukuma isiboshwa thizeni. Sathi mina ngicela ukuyikhulumela. Mina ngeke ngambamba ngamdedele. Namanje la ekhona kayikhohle into yamehlakalela. Yathi insizwe kwakuyini imbangela. Sathi siboshwa ngaduba umndeni bengamfuni yena. Futhi intombela uyazi inhliziyo ona kuyikhethela. Ezifiseni sakhe ngangimseka. Akufuna kungimthengele. Kwaguquka impilo konke engakunako kwaphela. Ngamthola egumbini lami melele esifubeni sendoda engaxabana nayo sibanga yena. Kwasukuma ikhehla elidala elaliboshwe ngamaketanga. Lathi ungathuki. Lena yindlela ebezama ukuthulisa ngayo isambulo esikumina. Lathi khehla ntombela nisebancane nini. Bukani la ijele kugcwele thina. Nasendleleni ababhema umkhemezi thina. Lamalungelo akalingani ngaka impilo enzima. Uyombophisa uthini umuntu okuphonse ngesiso kungesona esisakha kubukenise nezo kuphuka imizo. Ihlelo lelabo lokubulala thina madoda siphila. Yakhathazeka insizwe ibuza inkondlo. Yathi ukhulumelani nami zikhona iy'mbongo ezaziwayo njengonhlanhla mhlongo. Yathi inkondlo abosaziwayo sebabekelwe imibandela nemigomo. Ilizwe like lavukela ubobo ngesikhathi aphawula ngewakhe umbono. Ithi inkondlo sekwaba icala ukuthi indoda iphawule ngewawo umlomo. Kanti inkondlo uthini kumina? Yasiyathula inkondlo. Ntambo usungangishiyi. Sungithathe sahambe sezundithwale. Wena mhlaba usuyosala nobhambo lwami.